të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova nuk i përmbush kriteret për luftimin e trafikimet. Edhe autoritetet në Kosovë thonë se trafikimi mbetet sfidë. Zbulohet në ndetësja ruse në Suedi. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zhytësit suedez më 27 korrek thanë se kanë gjetur të rënuar një mini në ndetës e ruse në ujrat teritoriale suedeze. Zbulimi vjen një vit pasi trupat suedeze kërkuan pas sukses një në ndetës e ruse pranë Stokholmit, që ishte mobilizimi më i madh ushtarak i vendit që prej luftës së ftohtë. Ushtria suedeze reagoi me kujdes ndaj zbulimet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry do të udhëtojë në Egjipt dhe gjirin e Persisë javën tjetër për bisedime rreth marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, si dhe për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Kerry do të vizitojë Kairon më 2 gusht në një dialog strategjik SBA e Egjipt për të rikonfirmuar partneritetin e qëndrueshëm të SBA-ve me Egjiptin, thuhet në komunikatën e Departamentit të Shtetit. Pas një jave në lindje të mesme, Kerry do të vazhdojë vizitën në juglindje të Azisë. Gjykimi në SBA për një ish oficer ushtarak sovjetik i cili akuzohet se ka luftuar me talibanët në Afganistan është shtyrë për datën 30 korrek. Gjykimi i qytetarit rus me origjinë tartare, Irak Hamidulen, fillimisht është planifikuar të mbahet me 27 korrek në Richmond. Garda bregdetare kanadeze ka shpëtuar një pilot pasi helikopteri i tij u përplas në detin Labrador midis Kanadas dhe Greenlandës, njoftoi ushtria kanadeze. Sergei Ananov, që po bënte përpjekje të bëjë personi i parë që fluturonte mbi Artikun me helikopter, u zhduk më 25 korrek dhe u gjet pas një operacioni masiv kërkim shpëtimi. Ananov mezi mbijetoi duke pasur një përvojë të hidhur 36 orësh në ujë të akullt dhe mbijetoi duke lundruar mbi akuj. Dham lajmet e Radios Evropa pa e lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në raportin vjetor për trafikim me qenie njerëzore, Departamenti Amerikan i Shtetit ka rënditur Kosovën në kategorinë e shteteve të cilat nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e trafikimet, por bëjnë përpjekje për t'i arritur këto kritera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë edhe rekomandime për Kosovën. Dëgjojmë bashkë detajet nga raporti. Kosova është destinacion për gratë, fëmijët dhe burrat të cilët i nënshtrohen trafikimit seksual dhe punës të detyrueshme përfshirë në industrinë e restoraneve. Kështu thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikim me qenie njerëzore. Raporti ka rënditur Kosovën në kategorinë e dytë të ashtu quajturës tier 2, ku rangohen shtetet, qeveritë të cilave nuk i përmbushin kriteret minimale për luftimin e kësaj dukurie, por po bëjnë përpjekje për t'i arritur këto kritere. Viktimat më të shpeshta të trafikimit seksual në Kosovë janë vajzat, edhe pse grupet kriminale në Kosovë detyrojnë gra nga Shqipëria, Serbia, Rumania dhe vende tjera të Evropës të merren me prostitucion, thuhet në raport. Trafikantët u premtojnë vende pune si valtare apo këngëtare në lokale të ndryshme, por më vonë detyrojnë në trafikim seksual. Fëmijët e Kosovës dhe të shteteve fëqinje detyrohen të kërkojnë lëmosh në për rrugët e qyteteve. Qeveria e Kosovës nuk përmbush plotësisht as minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit, megjithatë është duke bërë përpjekje të vërejtshme për të bërë një gjë të tillë. Ajo rriti numrin e dënimeve të trafikimit, por dënimet të lehta u imponuan dhe ndoshi penalisht pak të dyshuar, shkruan raporte. Aty potencohet se qeveria e Kosovës ka rritur fondet për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, por ka dështuar të krijojë një fond kompenzimi i cili kërkohet me ligj. Departamenti Amerikan i Shtetit rekomandon Kosovën që të hetoj, të ndjek penalisht dhe të dënoj trafikantët, përfshirë zyrtarët e involvuar. Kosova inkurajohe që të siguroj trajnime antitrafikim për gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët e sigurisë, të ngris përpjekjet për të identifikuar personat që detyrojnë fëmijët të kërkojnë lëmosh dhe të implementoj plotësisht ligjin për mbrojtjen e viktimave. Mes tjerash, Kosovës i kërkohet të identifikoj personat e përfshirë në trafikim seksual, trafikim e migrant dhe të siguroj liri dhe strehem për viktimat. Raporti thot se Kosova ka rritur përpjekjet antitrafikim, por thot se trafikantët e dënuar kanë marrë dënime të lehta. Autoritetet kanë hetuar 155 raste të reja të trafikimit gjatë periudhës së raportimit, që shënon ngritje nga 91 raste të vitit 2013. Por raporti ritheksen se dënimet ishin të dobta, shumica u dënuan me më pak se 2 vjet burgem apo paguan gjoba modesta. Gjykata trashëguan 83 raste të trafikimin nga vitet e kaluara dhe 93 ndjekje penale mbetën të hapura deri në fund të vitit 2014, bën të ditur raporti. Si shpekson raporti, Kosova vazhdoj të bëj përpjekjet që të mbroj viktimat përmes njësiteve të specializuara të policisë, ajo ka gjetur raste të trafikimit seksual dhe të kërkimit të lëmoshës me detyrem, për theksën se nuk kanë zbuluar ndonjë rast të punës me detyrem. Edhe pse qeveria ka bërë përpjekje për të parandaluar trafikime duke punuar me organizata jo qeveritare dhe ekspert ndërkombëtar dhe duke bërë fushata vedisime, ajo nuk ka treguar përpjekje për të reduktuar kërkesat për akte seksuale me pages apo pun të detyrueshme, thuhet në raport. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se çështja e trafikimit me qenie njerëzore vazhdon të mbetet sfidë. Organizata që mbrojnë viktimat e trafikimit thonë se institucionet duhet të bëjnë më shumë për reintegrimin e viktimave. Dërgjojmë Arton Konushevcin.
Çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim për disa nga institucionet e Kosovës, por edhe për organizatat që merren me mbrojtjen e këtyre viktimave. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se brenda 6 muajve të parë të këtij viti janë identifikuar 19 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 81 persona të dyshuar si trafikant. Daut Hoxha, njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se një nga detyrat dhe autorizimet e përgjithshme që dalin nga ligji për policinë është edhe luftimi i trafikimit me njerëz.
Policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me njerëz, ka ndërmarrë masa të rëndësishme në identifikimin e viktimave të trafikimit si dhe luftimin e kësaj dukurie. Janë realizuar edhe një numër operacioneve policore të cilat kanë pas për qëllim arritjen e objektivave të paraparët. Dhe natyrisht çdo dukuri negative e cila është e dëmshme për shoqërinë paraqet një shqetësim dhe ne intensivisht punojmë për reduktimin e dukurive të tilla.
Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës ka realizuar operacione të përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar.